Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Prieteni, după o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Bine ați venit și bine v-am găsit! Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat și astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-am găsit!
Dați curs unei promisiuni pe care ne-ați făcut-o data trecută să reveniți ca să continuăm, pentru că data trecută am început un subiect extraordinar de important, răul, această problemă specială. Continuăm acest subiect și cred că ar trebui să facem o scurtă recapitulare ca să avem o legătură cu ediția de data trecută. În ce constă până la urmă problema răului?
Problema răului constă nu doar în dificultățile pe care noi le avem cu experimentarea lui, cât cu privire la înțelegerea lui Dumnezeu. De ce, de unde răul și cum este compatibilă această problemă cu faptul că Dumnezeu există atotputernic, este iubitor. Și încercările au fost de a explica răul în felul acesta. Din nefericire, aminteam că pornind de la rău către Dumnezeu, încercăm să-L redefinim pe Dumnezeu. Pornind de la Dumnezeu către rău, așa cum și Scriptura pornește, atunci vom înțelege bine răul prin prisma lui Dumnezeu. Și decât să-mi schimb părerea despre Dumnezeu, mai bine schimb părerea despre ce înseamnă răul. Adică mai bine așa. Și în acest context am zis că au fost câteva elemente care s-au, mă rog, au apărut. Ar fi un element să îl privim pe Dumnezeu ca fiind, eu știu, neînțeles și să redevin cumva ideea de Dumnezeu, fie nu e tot puternic, cum a fost finitismul, de exemplu, fie, ca în cazul lui Gordon Clark, redefinim ideea de bunătatea lui Dumnezeu, el este tot puternic, dar nu e așa cum îl chipim noi, de aceea, mă rog, răul a fost permis de Dumnezeu și îngăduit de Dumnezeu. Dualismul, așa cum aminteam, este o altă concepție care încearcă să plaseze răul cam în aceeași categorie cu Dumnezeu. Există din veșnicie.
Asta ne trebuia ca să știm exact despre ce a fost vorba în ediția de data trecută și foarte bine că ați amintit despre Gordon Clark, pentru că el emite o ipoteză, emite o teză pentru care are o argumentație. Care este, de fapt, argumentația lui? Cum explică el afirmația pe care o face?
Da, el spune că merge pe ideea unui determinism, totul este hotărât de Dumnezeu, omul nu are voință liberă și este, practic, supus deciziilor eterne ale lui Dumnezeu. Și aduce câteva argumentări. În primul rând, afirmă Gordon Clark, tot ceea ce face Dumnezeu este drept pentru simplu motiv că este fapta sa. Nu există lege deasupra lui care să-i interzică să decreteze acțiuni păcătoase. Păcatul este călcarea legii lui Dumnezeu, dar el este în afara legii, deasupra legii ex lex. Și prin urmare, el este cumva definirea binelui, el este standardul binelui. Este foarte interesantă această argumentare a lui. Dumnezeu, într-adevăr, e în afara legii, dar în ce sens în afara legii? Legea este un element exterior lui Dumnezeu, sau legea este un produs al lui Dumnezeu, care înseamnă caracterul lui. Și aici e o perspectivă destul de dihotomistă a lui Gordon Clark, adică legea, și când spune lege, legea morală în special este avută în vedere, este cumva detașată de Dumnezeu. Este o problemă. Un alt argument al lui Clark este că deși este un păcat ca un om să determine pe un alt om să păcătuiască, totuși în cazul lui Dumnezeu nu este așa, nu e păcat. cumva relația omului cu Dumnezeu, cu legea, este diferită de relația lui Dumnezeu cu legea sa. Este cumva ciudat acest lucru și argumentul lui este că pe Dumnezeu nu poate nimeni pedepsi. Fiind în afara legii, nu-l poate nimeni pedepsi și cumva acesta este, e ciudat această perspectivă, adică faptul că Dumnezeu este atotputernic și nu poate fi pedepsit, îi asigură libertatea să facă ceea ce noi nu avem voie să facem. Și acest argument trădează o gândire destul de distorsionată despre Dumnezeu, adică Dumnezeu ar fi inconsecvent. El ne cere să facem anumite lucruri pe care El însuși nu le cere. Adică mie îmi impune să nu îl fac pe cineva să păcătuiască, dar El își asumă această libertate. Ora, este ciudat, adică Dumnezeu totuși este... E foarte consecvent cu natura asta, e foarte conștient că nu ne poate cere chestiuni pe care El însuși nu le face. Aici argumentul lui Gordon Clark este destul de subțire, nu îl depreciază pe Dumnezeu, practic. Un alt argument, el spune că legile pe care le impune Dumnezeu oamenilor nu îi se aplică și lui. Spre exemplu, el nu poate fura că și toate lucrurile sunt ale lui. Da, este un argument, pot spune, interesant, dar nu este valabil în privința răului. Da, tot pământul este al lui și nimeni nu poate spune ce faci. Clar. Însă, de ce aș extrapola această realitate prin psalm prezentată, al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, și aș aplica în privința răului. Adică Dumnezeu este stăpânul lumii pentru că a creat totul. Noi doar suntem administratori, chiar dacă uneori ne condamnă stăpâni. Însă, în niciun caz, această realitate nu îmi explică problema răului. Nu ar justifica faptul că Dumnezeu ar hotărâ ceva la nivel moral sau la nivel imoral, independent de voința noastră. Aici, mă rog, este un argument ciudat pe care îl aduce Gordon Clark. Un alt lucru, Biblia spune, el afirmă că Dumnezeu i-a determinat pe proroci să mintă. Avem în 2 Cronici un pasaj în capitolul 18 de la versetul 20 la 22 și un duh a venit și s-a înfățișat înaintea Domnului și i-a zis: eu îl voi amăgi. Domnul i-a zis: cum? Voi ieși împreună, a răspuns el, și voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Domnul a zis: îl vei amăgi și vei izbuti, ieși și fă așa. Și acum iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura prorocilor tăi, care sunt de față, dar Domnul a vorbit rău împotriva ta. Deci, practic, aici este un silogism. Tot ce se întâmplă este cauzat de Dumnezeu, spune Clark. Tot ce este cauzat este bun. Prin urmare, tot ce se întâmplă este bun. Adică acest exemplu, dacă acest duh de minciună a ieșit și a avut permisiunea lui Dumnezeu să facă lucrul ăsta, înseamnă că e bun, e un lucru bun. În același timp, eu ca individ n-am voie să fac acest lucru ca om, pentru că ar fi un lucru rău. Și el spune că dacă un om se îmbată și își asasineze familia, nu este un păcat prea mare în comparație cu ceea ce a decretat Dumnezeu față de fiul său. Adică aici arată și o înțelegere a sacrificiului lui Hristos. Aici nu avem de-a face cu Hristos ca victimă între Tatăl și umanitate. Iisus nu a fost o victimă a Tatălui. Iisus, de bunăvoie, s-a dus jertfă. El spune: am puterea să-mi dau viața, am puterea să-mi o iau. Adică de bunăvoie a ales să vină să se întrupeze. Nu l-a obligat nimeni. Ori a-l face pe Tatăl un Dumnezeu crud, pe Hristos o victimă între Dumnezeu și omul căzut în păcat. Aceasta este o distorsionare clară și destul de mare a imaginii biblice despre ce înseamnă sacrificiul lui Hristos.
Distruge ideea de Evanghelie.
Ori să-l compari pe Dumnezeu Tatăl cu un criminal care își omoară familia și din nefericire în gândirea, eu știu, teoriei influenței morale, care prefere ispășirea doar ca exemplu, e cam aceeași idee, că Dumnezeu nu are cum să fie un Dumnezeu crud, un Dumnezeu care cere sânge. Are nevoie Dumnezeu de sânge, de moarte pentru a ierta? Nu înțeleg acolo Dumnezeu ce-a dat viața. Dumnezeu ca natură nu poate muri, adevărat, dar Dumnezeu s-a întrupat, când spune Apostolul Pavel, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Nu se referă neapărat la Tatăl, era în Hristos. Adică vorbind de Dumnezeu, era Dumnezeu întrupat, adică în El locuia, trupește toată plinitatea dumnezeirii. Adică Dumnezeu a zis: ok, omul trebuie să moară, dar nu moare el, mor eu. Este o judecată atributivă și o atribuie Dumnezeu, nu este retributivă. Adică e ciudat cum gândește Clark aici, adică distruge tot ce înseamnă soteriologia biblică. În conștiința lui Clark, afirmațiile Dumnezeu face binele și omul face binele sunt atât de similare încât nu se poate ști ce înseamnă că Dumnezeu este bun. Adică dacă Dumnezeu mă pune să fac totul fac bine, face Dumnezeu, fac rău tot Dumnezeu. Și întrebarea mea este în toată ecuația asta a lui, unde este Lucifer? Nu-l văd pe el, unde sunt îngerii răi, pe care Biblia îi prezintă categoric, demonii, unde sunt? Așa ceva, mă rog, poate că clar nici nu crede în demoni și în îngeri răi.
Este evident că teoria aceasta a lui Gordon Clark nu este doar ciudată, ci este nebiblică. El distruge tot ce prezintă Scriptura. Și e plină de lipsuri din punctul acesta de vedere. V-aș ruga să-i sintetizați aceste lipsuri. Care sunt afirmațiile pe care le face el de fapt?
Păi, în primul rând, Clark spune că voința lui Dumnezeu este arbitrară. Da, și el împarte voința lui Dumnezeu, adică eu ciudățenie aici în această gândire că arbitrară. Da, sunt de acord că Dumnezeu e stăpân, el a vorbit de planul lui Dumnezeu cu creația, are un plan pe care îl duce la îndeplinire, dar când vorbim de interacțiunea sa cu ființele umane, trebuie să admitem că Dumnezeu ne lasă libertatea de alegere. Ca dovadă, Adam a ales răul. Decât dacă din perspectiva lui Clark Dumnezeu a dorit ca Adam să aleagă răul, atunci de ce l-a băgat pe șarpe, pe Lucifer, la mijloc? Dacă vorbim de aspecte pe cum spunea Iosua, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Ideea de alegere. Adică dacă vorbim de un determinism și de o voință arbitrară, de ce Dumnezeu apelează frecvent la mintea noastră, la rațiunea noastră, la alegerea noastră?
Dumnezeu este cel care spune, pun astăzi înaintea ta binele și răul, viața și moartea.
Alege viața ca să trăiești. Deci ideea alegerii. Ora, teoria lui Gordon Clark vine într-o contradicție frontală cu Sfânta Scriptură. Aici vorbim de voința lui Dumnezeu, vorbim de voința preceptivă a lui Dumnezeu, adică dă legi, el legiferează. Și voința decretivă, adică are niște hotărâri pe care le are mai înainte, pe care le stabilește. Acum, dacă Dumnezeu nu este răspunzător față de nicio lege, sub pretextul că Dumnezeu este în afara legii, deasupra legii, întrebarea mea este ce statut are legea? Există o lege morală doar pentru pământeni, doar în contextul nostru, dar în lumile celelalte nu există o lege morală? Cum definești că un înger sau o altă ființă necăsătă în păcat ar călca legea? Cum a fost definit păcatul lui Adam înainte, dacă legea morală este una externă lui Dumnezeu? Nu are de face cu Dumnezeu legea morală? Contează doar voința decretivă a lui Dumnezeu? E o problemă aici. Dacă voința perceptivă a lui Dumnezeu este în acord cu natura sa și exprimă caracterul său, atunci este un conflict între voința decretivă și cea perceptivă. E o inconsecvență divină aici și Scriptura ne spune foarte clar că Dumnezeu este consecvent cu natura sa. E consecvent cu sine însuși. Nu cred că soluția lui Clark este potrivită aici. El, am spus mai de mult, el are niște hotărâri divine când vorbim de profețiile, mai ales apocaliptice, mari. Dar când vorbim de chestiuni care țin de indivizi, el ne lasă să alegem ce e bine și ce e rău. Dacă, în general, planul mântuirii va merge până la capăt, în sens macro, va fi împlinit, asta e fără doar ce poate. Dar nu oricine este obligat să se integreze planului divin. Nu, ești liber să alegi. Dovadă că va fi și un moment când Dumnezeu, tu ai ales treaba asta, merge unde ai ales, adică la moarte, eu ți-am pus înainte viața. N-ai ales viața. Și alții vor fi mântuiți. De ce dacă ar fi o voință decretivă a Dumnezeu, înseamnă că mergem la predestinare aici. Înseamnă că Dumnezeu a hotărât ca unii să fie pierduți și unii să fie salvați. Bine, asta este teorie calvinistă, n-am avut ce să comitem, dar nu. Nu, în teoria lui, gândirea lui Clark, nu moralul determină responsabilitatea, ci posibilitatea de a fi tras sau nu la răspundere. Practic, răul devine bine dacă nimeni nu te trage la răspundere. Dumnezeu poate să facă rău. Dacă nu îl trage nimeni la răspundere, atunci e ok. Merg într-o pădure. Acolo n-am interacțiune cu nimeni. Pot să fac rău? Da, pot să fac rău dacă vorbim de un rău care nu are de face cu relația directă cu cineva. Pot să fac un rău. Dacă nu mă trage nimeni la răspundere, înseamnă că nu e rău. Dacă sunt un monarh absolutist și îmi fac de cap în regatul meu, jupui pe oameni de tot ce au, omor în stânga și în dreapta și s-au întâmplat aceste lucruri și nimeni nu are curajul să mă tragă răspundere, înseamnă că răul nu este făcut? pe vremea comunismului. Se întâmplau multe atrocități din partea liderilor și nu îi trecea nimeni la răspundere. Înseamnă că răul nu exista. Așa ceva nu este... Nu e. Cât despre pasajul incriminat de Gordon Clark pe care l-am citit, aici este o imagine metaforică foarte clară care arată totuși că Dumnezeu știe și El ca probabil știe ce se întâmplă. Adică acel duh deja își făcea treaba înainte să-i permite Dumnezeu. Da. Adică dați de acord că Dumnezeu are puterea să interzică. Dar într-o lume a binelui și a răului, Dumnezeu ne lasă și libertatea să suportăm niște consecințe. El poate să oprească, dar nu vrea, pentru că natura lui este să nu intervină acolo unde eu am ales să fac ceva rău. E treaba ta. Adică a-l opri pe cineva, deși el vrea să facă un rău, înseamnă că aici nu mai vorbim de libertate de alegere. Și numai așa poate fi înțeles, dar ce încearcă Gordon Clark să afirme aici e o problemă serioasă și Dumnezeu este făcut ca responsabil moral pentru tot ce înseamnă rău în univers. Până la urmă, de ce mă mai trage răspundere? E o problemă.
Ne-ați prezentat până acum ca concept de rezolvare a problemei răului finitismul, apoi teoria lui Gordon Clark, aceasta atât de ciudată. Există și o a treia teorie care încearcă să rezolve problema răului prin negarea lui. Vă rog să ne prezentați.
Da, e o teorie mai rar întâlnită în zona aceasta creștină europeană. Mai sunt adepții unor religii orientale, dar de obicei în gândirea panteistă este întâlnită această concepție și care merge și în zona orientală, dacă vorbim de hinduism, de budism. Cumva Benedict Spinoza a afirmat la un moment dat că este o singură substanță și toate lucrurile sunt moduri de existență atribuite acelei substanțe.
Să nu-l confundăm cu Baruch Spinoza. E Benedict de Spinoza, e cu totul altul.
Da, Dumnezeu aduce la existență totul în cea mai înaltă perfecțiune. Și practic, dacă vorbim de rău, el este o formă de existență care nu este independentă de Dumnezeu. Deci tot ce există este parte din Dumnezeu. Da, vorbim de o gândire panteistă. Și Mary Baker Eddy spune la un moment dat Christian Science, este mișcarea din care face parte, neagă realitatea materiei. Adică nu e nimic nou sub soare. Adică găsim în Orient aceste concepții. Ea spune că singura realitate este Dumnezeu, mintea infinită. Spiritul este real și etern, dar materia este nereală și temporală. E foarte ciudat această gândire, ea spune că simțurile cumva sunt surse ale erorilor. Dar întrebarea mea este dacă noi suntem ireali, simțurile cum pot fi reale? Dacă real e doar spiritul și se referă la spiritul universal, la Dumnezeu, și noi suntem o plăsmuire a minții sale, suntem mintea lui Dumnezeu, noi cum suntem? De aici a pornit René Descartes, când a încercat să explice realitatea, a pornit de această premiză, da? De unde știu că nu sunt o plăsmuire a minții lui Dumnezeu și nu există. Și ideea de cugetare i-a transmis lui Descartes ideea că, domnule, da, cugetarea este o însușire a unor ființe reale, nu imaginare. Adică eu cuget ceva, sunt conștient de mine.
Cogito ergo sum.
Da, dubito. Deci îndoiala este o formă de cugetare și cugetarea înseamnă că există. Și aici a pornit un demers raționalist. Chiar, e adevărat că am mers pe rațiunea autonomă, dar asta e o altă discuție. Însă în cazul acesta al panteismului și al, eu știu, acestei negări, prin urmare spune că dacă simțurile sunt surse ale erorilor, înseamnă că răul nu există. Și aici e ciudat, dacă răul nu există, atunci pe ce baze am definit această iluzie a răului? Că el este definit în societate, e definit în multe cărți religioase, pe ce baze am definit dacă el nu există? Adică trebuie să avem un element de referință în funcție de care să devenim răul. De obicei este Dumnezeu elementul de referință. Ce nu este în lumea lui Dumnezeu este rău. Dar dacă este o iluzie, cum îl poți experimenta? Da, este foarte ciudat. Nici boala nu este o realitate. Nici moartea până la urmă. Moartea este mai degrabă o altă formă. E, cel puțin în gândirea orientală, la moarte intri, te unești așa cu spiritul universal și nu mai, mă rog, e o gândire sincretistă aici, avem de-a face cu o formă de gnosticism combinată cu orientalism. Pentru că se merge pe ideea că cunoașterea este foarte importantă în acest element, da. Ciudat că liderii care au multe au sugerat treaba aceasta au murit, adică a fost o moarte foarte reală din partea lor, adică...
Deși au spus că e reală, în realitate au murit real.
Au murit real, adică eu și, la un moment am senzația că s-a și încercat cumva să se facă o fugă de problemele vieții, adică încerci să eviți, să definești răul negându-l, practic. Cum să, dacă ești conștient că nu există de ce încerci să-l definești? Asta mi se pare, adică încercarea de a defini un lucru înseamnă că tu crezi că există. Altfel, e ca și în agnosticism. Cum poți să definești ceva despre care nu știi nimic? Încerci să vorbești despre Dumnezeu, dar de fapt ești conștient că nu știi nimic despre Dumnezeu. Păi, dacă ești agnostic, taci din gură. Nu mai vorbești nimic, că nu știi nimic despre lumea lui Dumnezeu. Cam așa se întâmplă și această ciudată realitate, mă rog, negarea lui. Nu e o soluție, pentru că, totuși, trăim într-o lume reală. Durerea este reală. Dumnezeu a venit pe pământ, în Hristos, în mod real. Ioana, cumva, a respins gnosticismul, a respins dochetismul care era, cel puțin pe Hristos era aplicat atunci și a fost, eu am spune, am pipăit cu mâine noastră, adică nu e ceva, am auzit, am văzut noi, am pipăit, au mâncat, Hristos a mâncat, adică un fel de Matrix este acesta, adică nu, e ciudat acest lucru.
Era o gândire care a funcționat în anii 50, în perioada Flower Power, iar unii urmași ai celor de vreme aceea s-au retras și trăiesc și astăzi prin India și amestecă o gândire creștină cu o gândire dintre aia hinduistă, cred în samsara, cred la un moment dat în unirea cu spiritul universal, un soi de nirvana, acesta fiind până la urmă o gândire de tip Christian Science. Sintetizând acum enunțurile acestei gândiri, care ar fi concluzia? Și totodată v-aș ruga să trageți o concluzie și asupra celorlalte două concepții care încearcă să rezolve problema răului.
Teoria Christian Science are cumva pretenția că a eliminat problema răului, dar totuși n-a reușit să rezolve și iluzia răului. Dacă răul există, de ce totuși iluzia persistă? Asta este foarte ciudat. Cine produce această falsă credință? Cine produce, dacă totul este o iluzie? Aici o problemă destul de ciudată și n-au soluție pentru acest lucru. Ca dovadă că toți liderii se îmbolnăvesc și mor, adică la moarte toți ne dăm seama că totuși moartea este foarte reală. Păi dualismul intern al lui Brightman limitează atotputernicia lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu nu e capabil să rezolvă această iluzie a răului. Dacă te duci în mintea lui, de ce nu e consecvent? Adică de ce nu este o chestie unitară în mintea lui Dumnezeu? Și acest lucru, mă rog, e ciudat. Da, monism dus la extrem, se neagă realitatea răului. Găsim aceste lucruri și în Plotin, adică în neoplatonism, găsim ideea că răul nu e decât o depărtare, mai degrabă o distanțare ontologică de Dumnezeu, nu este un fapt moral. Răul este foarte ciudat, da.
Până la urmă e ceea ce spuneau romanii, nihil nove sub sole, nu e nimic nou sub soare.
Exact, exact.
Toate ideile acestea sunt vechi, ele sunt preluate și îmbrăcate într-o hăinuță nouă.
Da, și găsim încercări de teologice, mă rog, ciudată, una e de tip augustinian, care privesc răul ca parte a creațiunii, este intrinsec și e necesar pentru a pune în evidență binele, să dorim, sau eu știu, e necesar răul să dorim binele. E o problemă. Și de tip irinean, răul este o parte a procesului divin de creare a sufletelor. Când a creat sufletul, l-a întrupat. Asta este cumva o condiție necesară și prin cunoaștere se eliberează. E ciudată această... Mă rog, Toma D'Aquino merge pe ideea că ce se întâmplă azi în lume este cea mai bună cale pe care Dumnezeu putea alege să creeze sau să-și atingă scopul. Mă rog, unii teologi merg pe ideea că lumea aceasta, în forma aceasta, este cea mai bună lume posibilă pe care Dumnezeu o putea crea. Da, adică negi total ideea căderii în păcat. E ciudat acest lucru. William Ockham susține că Dumnezeu este liber să facă tot ceea ce hotărăște și voiește, iar tot ce voiește este bun prin definiție. Da, raționaliștii, între care Leibniz, pun logica înaintea teologiei, ceea ce voiește Dumnezeu este determinat de legile logicii. Da. Așa că o concluzie generală, este bine totuși să pornim de la definirea biblică a lui Dumnezeu, de la definirea biblică a răului, adică sunt chestiuni care vin din afara noastră. Răul a fost un intrus care a venit în lume, din afara noastră, și nu putem explica doar pe baza unei chestiuni interne, omenești. Nu. Și singura explicație plauzibilă este cea care ne vine prin revelație și pe care trebuie să ne asumăm. Altfel, ne pierdem aceste teorii și îl mutilăm și pe Dumnezeu. Să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, așa cum spune Biblia, și răul, așa cum spune Biblia, un intrus. Nu avem explicație pentru el, nu putem să înțelegem, chiar dacă Dumnezeu ne-a explica, mintea noastră e incapabilă să înțeleagă acest lucru. Doar ne asumăm faptul că există și că Dumnezeu are și rezolvarea pentru el.
Când vorbim despre rău, implicit vorbim despre păcat, pentru că răul este cel care îl duce pe om la comiterea păcatului. Dar despre lucrul acesta vorbim după o scurtă pauză muzicală. Dragi prieteni, ascultăm un cântec, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în câteva minute. Thank you. revenit în studio, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. Vorbim despre rău, această problemă specială. Domnule pastor, vorbim despre rău, dar în momentul în care vorbim despre rău, nu putem să nu vorbim despre păcat, că răul și păcatul merg întotdeauna împreună. O explicare a păcatului însă este dincolo de orice înțelegere a omului. Nimeni nu poate să se explice păcatul, așa cum nimeni nu poate să explice răul până la urmă. Și una și cealaltă sunt taine. În schimb, putem să identificăm unele teme legate de problema păcatului. Și o prima întrebare care se naște aici este: este răul un însoțitor necesar al creierii omului? Iată ce problemă. Rău necesar, însoțitor, rău necesar al creierii omului?
Dacă vorbim de răul intrinsec materiei, așa cum se afirma în dualism, da, ideea de a crea omul din materie, din țărâna pământului, ar fi așa. Nu la întâmplare în gândirea greacă, nu Dumnezeu l-a creat pe om în mod direct, ci un demiurg sau diada. Dumnezeu e monada și diada sau demiurg a creat pe om. Că numai un demiurg se putea atinge de materie, dar Dumnezeu este total transcendent și nu avea legătură cu tot ce înseamnă materia. Și aici e foarte interesant.
Dumnezeu intermediar.
Da. Și aici e foarte interesant că în conformitate cu concepția biblică, materia nu e un rău intrinsec. Materia este creată de Dumnezeu. El a creat un mod direct ex nihilo. Dar omul a fost creat cu voință liberă. Asta nu înseamnă neapărat că exista un rău. Dar omul avea capacitatea dată de Dumnezeu să se poată răzvrăti, să se poată întoarce cu spatele la Dumnezeu. Și aici e o problemă cumva complicată, care poate fi explorată, dar tot nu vom găsi răspunsuri definitive. Problema voinței libere. Acest liber arbitru ascunde în el potențialul pentru rău, dacă ne gândim că Dumnezeu a creat fiecare ființă cu voința liberă. Înseamnă că dacă avem voință liberă, putem spune nu lui Dumnezeu. Înseamnă că în mod potențial am avea noi sau nu noi, am putea adopta ideea că nu vrem să fim cu Dumnezeu și automat să acceptăm păcatul. Că păcatul nu e doar o faptă pe care o fac, ci e o stare, o raportare față de Dumnezeu, una greșită. Dacă așa este, foarte complicat. Aici este întrebarea biblică: cum ai căzut din cer, Lucifer, fără slujitor? Că și Lucifer a fost creat sfânt, dar cu voință liberă. Cum a apărut în Lucifer gândul că se poate răzvrăti împotriva lui Dumnezeu? E adevărat că nu a apărut dintr-o dată vreau să mă răzvrătesc. Nu mai vreau. Dar cum a apărut? Cum a început să apară aceste chestiuni în mintea lui Lucifer? Este foarte... La căderea omului, Biblia e oarecum destul de simplă. Prezintă un șarpe, un medium ales de Lucifer, Eva este înșelată, Adam ia și el din pomul oprit și cam așa, în acești termeni, este definit păcatul, deși acolo sunt lucruri mai complexe. Dar când vorbești de căderea Lucifer, atunci păcatul este foarte greu explicabil. Nici poți să înțelegi cum a apărut această sămânță de rău. Cum a apărut? Înseamnă că acea sămânță de rău este prezentă sau sămânță. Nici nu putem spune că ar fi un rău intrinsec creierii, ci ideea de libertate ascunde în sine și posibilitatea răzvrătirii. Dar de unde să vine răzvrătirea? Asta e foarte complicat. Într-o lume desăvârșită, cum? De aceea noi nu putem înțelege. Dacă Dumnezeu înțelege, noi suntem incapabili să înțelegem acest lucru.
Într-o lume desăvârșită, răul este implicit, vine să dubleze, să însoțească binele. E ciudată ideea.
E ciudată. Cred că nu vorbim de un dualism aici. Nu, nici pe departe nu vorbim de un dualism, pentru că altfel toată veșnicia am fi nesiguri. Adică oricând ar exista riscul izbucnirii unui nou incendiu, unui nou păcat. Este foarte posibil ca tocmai jertfa lui Hristos, faptul că el poartă stigmatul răstignirii, să fie garanția că nu va mai exista o a doua cădere. E foarte posibil, adică soluția din partea lui Dumnezeu nu este să nu mai fim cu liber arbitru, ci soluția este să învățăm lecția pentru veșnicia, astfel încât să nu există o a doua cădere. Dar aici este o problemă foarte controversată. Dar ceea ce știm este că nu a fost, păcat nu a fost la început. Dumnezeu l-a făcut pe om fără păcat. A creat îngeri fără păcat. I-a creat desăvârșiți. Cum a apărut? Este foarte ciudat. E clar că a apărut ca o formă de raportare la Dumnezeu. O formă care putea părea destul de ușoară. Putem să gândim și altfel raportarea la Dumnezeu. Și ușor a fost un moment, un declic, când a fost o decizie luată de Lucifer. Poate atunci a devenit păcat, când a luat decizia, că aceste gânduri străine, ciudate, a luat decizia, gata, așa fac, și atunci a devenit păcat. Altfel nu-mi explic acele senzații. Mă rog, în concepția calvinistă se merge pe ideea că planul divin are cumva prioritate logică, iar deciziile și faptele omului sunt doar consecințe. Asta e determinism, este predestinație. Dumnezeu a
mai vorbit despre lucrurile acestea.
Da. Și în concepția arminiană, omul are voință liberă și Dumnezeu permite deciziile să își urmeze efectul. Cam așa, asta ar fi situația, dar clar, Biblia nu admite un dualism. Nu, omul a fost creat fără păcat.
Se naște aici o întrebare, domnule pastor. Teza era că lumea nu putea fi creată fără posibilitatea apariției acestuia a răului care să o însoțească. Și atunci întrebarea este, de ce a mai creat-o Dumnezeu? Și dacă a creat-o, nu putea să o creeze fără om?
Sunt două întrebări aici, practic. Da. Prin vința primei întrebări, sunt câteva puncte. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa. Acesta presupunea faptul că omul trebuie să fie un agent moral liber. Asta însemna că dragostea dintre Dumnezeu și om nu putea fi posibil decât în condiții de libertate. Dumnezeu așa a dorit. Dacă el este dragoste, trebuie să creeze o ființă sau ființă, omul, bărbatul și femeia, să aibă o relație de dragoste cu el și numai în libertate poate fi, e posibil această relație. Voința liberă nu e păcat în sine. Este... cumva apariția răului este ulterioară creării omului. Apoi omul, ca și alte ființe inteligente, are libertatea să accepte sau să renunțe la existența sa, adică să depindă sau nu de Dumnezeu. Are libertatea, adică poate să aleagă. E foarte, foarte interesant acest lucru, adică el s-a trezit cu Dumnezeu când a fost creat, dar el a avut ca dovadă că s-a și întâmplat. Un alt lucru... Ordinea creațiunii, implicând dependența de Dumnezeu, nu lezează cu nimic binele veșnic al omului. Adică nu este un fel de predestinare, nu. Sunt condițiile potrivite pentru viețuire. Adică asta e situația. Statutul de creatură necesita ca niște legi să existe pentru a putea funcționa ca și creatură. Altfel nu se putea. Dumnezeu, dacă l-ar fi creat pe om fără posibilitatea alegerii răului, ar fi fost impus acest lucru și n-ar mai fi fost libertate. Aici este un lucru, un aspect interesant ce poate fi explorat. Nu poți să vorbești de o stare în care să nu poți face răul, cel puțin la creare. Că altfel n-ar mai fost voință liberă. Și Dumnezeu a fost acuzat. Adică totuși ființele inteligente gândesc anumite lucruri. Și da, când vezi numai rău în societate, te gândești ce bine ar fi fost dacă Dumnezeu ne-ar fi creat și nu s-ar fi cu răul. Dar mai era dragoste atunci între noi și Dumnezeu? Mai era libertate, senzația de libertate?
Când iubești, îl lași liber pe cel pe care l-ai creat. Așa exact. A făcut Dumnezeu.
Da. Planul lui Dumnezeu putea eradica răul fără nicio pierdere. Dar în condițiile actuale, pentru pierderi nu este Dumnezeu răspunzător. Adică sunt îngeri care vor fi pierduți pentru veșnicie, sunt oameni care vor fi pierduți, dar aceștia doar pentru că au ales să piară. Au ales să piară. Și în legătură cu a doua întrebare, motivațiile actului creator sunt în Dumnezeu și la Dumnezeu. Deci nu vorbim de o materie preexistentă sau Dumnezeu a fost nevoit să n-a avut încotro, a creat pe om, dar răul exista pe acolo și n-a avut încotro. Nu, deci aceste lucruri, da, avem de-a face cu creația desăvârșită la Dumnezeu și nu putem să afirmăm că exista un rău prezent atunci. Au fost foarte bune și luăm ca atare declarația lui Dumnezeu. Ce a intervenit nu este treaba lui Dumnezeu, adică nu este vina lui Dumnezeu. Da, și în ultima explicație este că dacă mergem pe ideea că răul ar fi existat, Dumnezeu a ales între valente a crea și a nu crea binele mai mare, a crea. În ciuda riscului, și Dumnezeu știa, în președința lui știa foarte bine că omul va cădea în păcat, dar a ales acest lucru să-l creeze pe om, chiar dacă va alege răul.
Ne apropiem vertiginos de sfârșitul acestei emisiuni, dar n-aș vrea să ne despărțim înainte să ne gândim la o reevaluare a ceea ce constituie bine și rău. Și vă rugăm să ne vorbiți în sensul acesta.
Da, clar, binele este definit în raport, eu știu, în relație cu atributele lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat o lege morală, dar o lege morală ce exprimă caracterul său. Nu există o separare între lege și Dumnezeu. Este foarte important. În al doilea rând, binele și răul trebuie să fie explicate în lumina veșniciei. Adică sunt aspecte, cum spune Apostol Pavel, suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, în Romanul 8:18. Sunt aspecte în viața aceasta care țin de suferințe. Este un rău nu neapărat moral, dar trebuie înțelese prin prisma binelui veșnic. Uneori Dumnezeu îngăduie răul în viața noastră și, repet, nu rău moral. Dumnezeu nu vrea să facem rău moral, ci răul poate fizic, tocmai pentru a învăța niște lecții. Adică într-un context de rău și de bine, noi învățăm lecții și prin rău, pentru că așa a ales omul, așa ne-am născut și învățăm lecții și prin rău și Dumnezeu. Doar în lumea veșniciei putem să înțelegem mai bine aceste lucruri. Și e bine să judecăm în ansamblu toate lucrurile, nu pe segmente, pentru că așa ne pierdem în amănunte și nu vedem pădurea din cauza copacilor, cum se spune.
Da, s-a zis că răul în general este rezultatul păcatului în general. E o realitate?
E o realitate. Răul în general este cumva un efect al păcatului, dar în contextul când ne naștem deja într-o lume a răului, dacă te naști cu un defect genetic, da, este un efect al răului, al păcatului, dar nu ești vinovat pentru acest lucru. Nu porți o responsabilitate morală tu ca individ și poți fi salvat cu acel defect dacă ești așa, s-a întâmplat să fie. Acum, de ce Dumnezeu a îngăduit, asta ne va spune Dumnezeu la sfârșitul timpului.
Și despre rău specific, ca rezultat al păcatului specific, dar am ajuns la sfârșitul acestei emisiuni. Avem în vedere o mulțime de lucruri de discutat, pentru că după ce vom rezolva toate problemele acestea, după ce am înțeles cum este Dumnezeu, în măsura în care ne permite Scriptura să înțelegem, după aia vom încerca să înțelegem cine este Hristos și ce face Hristos, cine este Duhul Sfânt, ce face Duhul Sfânt, vom înțelege, după aceea vom aborda efectiv problema păcatului cu toată rezolvarea, și rezolvarea o să o discutăm și pe aceasta, vom discuta despre biserică și rostul ei și vorbi după aceea despre finalul acestei istorii și începutul unei alte istorii, o istorie a slavei în împărăția lui Dumnezeu. Toate lucrurile acestea vor dura cel puțin un an de zile, dar să știe și ascultătorii că asta este perspectiva, despre asta ne dorim să vorbim. Astăzi ne oprim aici, terminăm subiectul acesta despre rău și despre păcat. Săptămâna viitoare, domnule pastor, vă așteptăm și cu ocazia aceea. Zâmbetul dumneavoastră este pentru noi promisiunea că veți fi.
Sigur, sigur.
Vă mulțumim, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire peste o săptămână și până atunci vă urăm toate cele bune, multă sănătate, la revedere, pe curând!